Тарука Рощишин, Буймістер Кіцак Колтунович, Кубіш Вічман, Магомедов Мовчан, Приходько Скорис. Колеги, у нас з 16 осіб присутні 12, тому є кворум, комітет правомочний, пропоную розпочати засідання, якщо ніхто не заперечує. В порядку денному, який був попередньо розісланий, у нас 5 питань плюс 6 різне. У мене одразу одна дуже проста пропозиція. Ми колись дуже довго мучили законопроект 1067-д, якщо пам'ятаєте, це ще Гончарук його вносив, про те, щоб на Кабмін передати право визначати певні адмінпослуги, там, стандартизацію, всі ці історії. Ми узгодили позиції з Міністерством економіки про те, що вони підготують новий законопроект, і є прохання цей відхилити, для того, щоб розблокувати подачу нового. Якщо немає ніяких заперечень, я би просто запропонував додати окремим пунктом 1067-д і попросив би комітет підтримати пропозицію відхилити, ми б пішли далі. А Міністерство економіки би почало напрацьовувати новий, якщо ніхто не заперечує. Ярослав Іванович.
Підтримати позицію голови комітету. Перед тим, як підтримати, попросив всіх анімал, щоб зам'ютитися, бо дуже шумить.
А, все. Добре. Колеги, да, якщо немає заперечень, я тоді пропоную додати ще шостим пунктом законопроект 1067-д. Давайте, може, винесемо на перше місце, одразу проголосуємо, відхилимо і підемо далі, якщо ніхто не проти. Тому ставлю на голосування таку пропозицію затвердити порядок денний з доданим пунктом 7 законопроектом 1067-д і пропозицію проголосувати його першим. Прошу голосувати, хто за. Наталуха за. Так, Колтунович за. Ярослав Іванович.
За.
Приходько за. Кубів за. Вічман за. Мовчан за. Кицак за. Магомедов за. Скорик за. Колтунович сказав теж, що за. Наталуха. Буймістер за. Чудово. Наталуха за. Сергій Олексійович.
Дякую.
Показав. Колеги, затвердили порядок денний. Дуже дякую. Одноголосно. Тоді перший пункт у нас закон 1067-д. Є пропозиція відхилити його. Прошу голосувати, якщо немає заперечень, звісно. О, до нас приєднався ще Кисилевський. Кисилевський приєднався. Якщо немає заперечень, прошу ставлю на голосування рекомендувати Верховній Раді відхилити проєкт закону 1067-д. Прошу голосувати, хто за. Наталуха за, Тарута за, Рущишин за, Приходько за, Кубів за, Лічман за, Мовчан за, Кицак бачу за, Магомедов за, Скорик за і Буймістер за. Олександр Сергійович.
За.
Дякую. Наші всі висловилися. Одноголосно. Дякую. Тоді переходимо до пункту другого порядку денного. Колеги, проєкт закону 3075 про публічні закупівлі щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту. У нас на зв'язку, якщо потрібно, пан Сушкевич є, але ми його проговорювали на минулому засіданні, плюс відбувся нарада членів профільного підкомітету. Пан Мовчан, якщо можна, вам слово, будь ласка.
Так, я скажу про звіту. Значить, на підкомітеті ми обговорили детально із усіма стейкхолдерами, з розробником законопроекту і його авторами, ідеологами, так би мовити, законопроект. І справді дійшли висновку, що його можна підтримувати, заперечень не було під час обговорення. Правда, рішення від комітету ми не виносили, але я, як відповідальна особа, просто передав те, що від вас не в комітеті. Тобто ми з'ясували, що правда є проблема у спортсменів для закупівлі послуг про проведенні міжнародних змагань, особливо це стосується паралімпійських паралімпійців, і для того, щоб вже там після карантину дати можливість перемагати в міжнародних змаганнях, ми можемо нам варто зараз внести зміни в закон про публічні закупівлі для того, щоб спростити процедуру. Так само висловлювалося з підтримкою цього законопроекту і Міністерство економіки, ну і власне профільні міністерства так само. Дякую.
Якщо
можливо, я хотів додати декілька.
Так, Микола Леонідович, звісно.
Я був присутній на засіданні підкомітету, я хотів підтримати голову підкомітету в цьому питанні. Я вже на підкомітеті виступали представники не тільки паралімпійських фізичних, а й звичайних федерацій. Ця проблема теж питається. Дійсно, це було, ну, ми дійсно рішення не приймали, але є пропозиція підтримати цей закон.
Дякую, Микола Леонідович. Степан Іванович?
Так.
Будь ласка,
Колеги, всім доброго дня. Дійсно, спорт потрібно підтримувати, фізичну культуру, це здоров'я нації. Але ви знаєте, зараз стикнулися ще з питаннями, я доповів комітет, давайте розуміємо, як вирішити це питання. Коли ми говоримо в період коронавірусу про санаторно-курортні проблеми, і коли ми говоримо на сьогоднішній день про шкільні табори, про літні табори, там і невтично є проблема. Тобто, якщо ми розглядаємо це питання в цілому, то давайте ми його приймемо в першому читанні. А в другому читанні подумати, як дивитися, які ще другі етапи проблематики коронавірусу, які починаються. Літні табори теж тільки починаються фактично з липня місяця. Закупля і інвентаря, і інші вимоги. Це ті, хто зверталися безпосередньо. 110 річний пан Микола, я думаю, що ви не розумієте проблематику, які про літні табори. Карпатські табори, які є сьогодні, ті шкільні і так далі. Тобто цю проблему, якщо приймати, вирішувати, треба розширити період коронавірусу. А заява уряду є, що певні обмеження і введення будуть поки не буде вчерпнення проти цієї вимоги хвороби. І я думаю, що її пропоную прийняти в першому читанні, а між першим і другим подивитися, як ще болючі точки можна відповідно буде змінити. Дякую.
Дякую, Степан Іванович.
Доброго дня всім, можна від спортсмена. Сама суть цього проєкту закону, вона трошки інша, ніж те, що каже Степан Іванович, але треба робити те, що дійсно всім допомагати, тому що тут є чиста специфіка цього документа, яка предназначена для того, щоб фінансувати без тендерів все, що стосується до 200 тисяч гривень послуг. І я хотів би все-таки пропонувати, щоб ми зараз прийняли рішення проголосувати і в першому, і в другому читанні, тому що він дуже простий. Минулий раз ми його повернули назад тільки за того, що була колізія. І ще працював старий, і новий не вступив в силу. А зараз вступив вже в новий в силу. І тому, якщо ми зараз на комітеті приймемо рішення, що цей закон вступає в силу з дня прийняття його, підписання, то тоді ми ковідю цю вбираємо, можна голосувати і за основу, і в цілому, щоб не витрачати час. А то, що Степан Іванович, давайте ми підготуємо вже правильний проект закону відносно допомоги всім, хто зараз з цим штихнеться, тому що бачимо зараз все більше і більше, на жаль, у нас хворих. І це означає, що наші мрії, що закінчиться в липні, на жаль, не збудуться. І, скоріш за все, ми будемо мати карантин і в серпні, і, можливо, в вересні. Тому давайте це зробимо і як можна скоріше. Тому що цей закон, він не зможемо, по суті, його до другого читання щось змінити. Дякую.
Дякую.
знаєте, другого разу аргументацію не приймати.
Що навіть добрими поправками потрібними ми можемо його поступово знівелювати і звести нашу закупівлю, систему закупівель до неефективної і корупціогенної. От, і там, пам'ятаєте, було написано в такий спосіб, що пропонується не проводити спрощені закупівлі, якщо здійснюється закупівля послуг для проведення заходів фізичної культури і спорту, пропущу дещо трошки, міжнародних спринних заходах, що включені до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України. А от у мене питання ще раз, те саме, як знялася ця позиція. Якщо вони включені до плану, то тоді не може бути не вистачати часу на проведення закупівель, оскільки це все можна планувати в такий спосіб. Я попросив би Олексія, якщо він розібрався, відповідь на це.
Так, ну, правда...
Давайте ви, і потім дамо слово Валерію Михайловичу, добре?
Так, він якраз доповнить те, що я скажу. Значить, правда, прецеденти виведення із-під дії закону, вони є небезпечними, і тому ми так прискіпливо поставилися до законопроекту на минулому засіданні комітету. Але при цьому є унікальна специфіка спортсменів, і формування оцих збірних команд по спеціальній процедурі, яку закон про публічні закупівлі не враховує. Да? Тобто у них є особливі умови, і вони дійсно не можуть провести закупівлю, навіть якщо вони знають, що вони їдуть на міжнародні змагання, вони не можуть завчасно провести закупівлю, бо вони не знають, умовно, хто відібрався до збірної. От, тому більш детально про це Валерій Михайлович може розказати. Він доповідав на підкомітеті, і це специфіка цієї галузі, і ми з цим багато не можемо зробити в нашому законі. Але надати їм можливість проводити закупівлі і готуватися в той спосіб, який вони вбачають ефективним, ми можемо.
Дякую. Давайте Валерію Михайловичу
Сушкевичу надамо слово. Колеги, коротке оголошення, тут є ризик того, що через 10... Я хотів би Ярославу сказати відносно того, що ці послуги, про які ми кажемо, вони неможливі з точки зору тендеру провести. Ну, наприклад, їдуть вони, яке місто, в Прагу, і роблять, замовляють гостиницю, яка близько до зборів чи до змагань. А якщо вони будуть робити тендер, переможе якась гостиниця, яка буде знаходитися чорта на кулічках, і тоді наші спортсмени більше витрачать, ніж ми зекономимо. Тому тут ці послуги неможливо тендерувати. Це треба розуміти специфіку цього.
не відбудуться, тому що претендентів на них немає. І те, що сказав пан Степан. Ви знаєте, пане Степане, я вам хочу сказати, що закон називається про внесення змін до закону про державні закупівлі щодо ефективної реалізації державної політики в сфері фізичної культури і спорту. Є стаття регламенту, яка забороняє внесення інших напрямків, які безумовно соціально необхідні. Я вас дуже прошу, прийміть в першому читанні в цілому і дайте можливість людям, які до цих пір не тренували, такого ще не було в історії України, щоб на червень місяць не було заходів. Всі чекають і просять вас. Сьогодні сидять от керівники підрозділів Мінмолодьспорту. Ми всі вас дуже просимо, дайте можливість нам почати роботу для наших олімпійців, паралімпійців, неолімпійців і так далі. Дякую.
Дякую,
пане Михайлович. Давайте пропоную репліку Степану Івановичу дамо, потім Ярослав Іванович, і будемо приходити вже до фіналу.
І я думаю, кожен з нас розуміє. Але я вертаюсь до історії того законопроекту пана Беленюка. Це почалась історія з того всього, ми сьогодні це не розмовляємо. І коли ми ставили цей законопроект пана Беленюка, там дійсно була така ситуація, ніхто не думав, що будуть відмінені ігри і так далі. І тоді ми розглянули цей законопроект в широкій площині. А виявилося, що ми його розглянули не в широкій, а тільки змінивши одне, міняємо на друге. Тобто я не за те, щоб не підтримував. Я за підтримував. Але я просто даю акценти, що закупівлі і тендери нині. Чи от нині діти їдуть на літні табори, так? Вони проводять тендери. Чи... Ми ж не будемо говорити про оцінку дітей, як декілька днів тому було сказано, так? Друге важливе питання. Коли ми говоримо про санаторно-курорт, де є воїни АТО і так далі, треба теж під... Тобто я ставлю проблему глибше. Я не ставлю проблему в цьому тільки законі, а ставлю в цілому проблему. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Ярослав Іванович, і давайте перейдемо до голосування.
Проєкт в антикорупційному нашому. У нас негативний висновок антикорупційного комітету. Прошу пояснити нам, чому так.
Я готовий пояснити. Справа в тому, що антикорупційний комітет не побачив, що всі видатки по кошторису проведення заходів, вони не тендерні, вони нормативні. По нормативам Мінфіну, і ми сьогодні проводимо ще захід по кошторису, не більше не можемо підняти, ніж норматив. Ніякої конкурентності тут немає, ніякої тендерності немає. Є норматив харчування стільки, проживання стільки, і вперед проводь. Не проводиш, ну що, значить тобі не погодився. Я вже говорив на засіданні підкомітету, що часто ми, і я особисто, дзвоню голові облдержадміністрації і прошу, умовте, будь ласка, такий-то готель, щоб він нас прийняв за наші ціни, отакі, які нам дав Мінфін. Ми більше не можемо дати. Домовтесь, будь ласка, щоб все-таки прийняли наших паралімпійців, олімпійців і так далі, і так далі. І оце буквально ходимо і просимо просто готелі прийняти, оскільки фінансування по нормативам низеньке. Про яку тендерність і корупційність можна йти мови, коли це... На межі нормативів, тут конкурентності немає. І про це і вкреслив Міністерство економіки і підтримав нас.
Дякую.
Колеги, у нас...
Правильно розумію, що дві пропозиції надійшли. Перше – це прийняти за основу в першому читанні, друге – прийняти за основу та в цілому. Тоді ставлю на голосування пропозицію Олексія Васильовича прийняти за основу та в цілому, після цього Степан Іванович прийняти за основу.
Але ти ж згоден, щоб і в цілому.
Степан Іванович, потрібно другу пропозицію ставити на голосування?
В цілому.
Ярослав Іванович, потрібно?
Я чути мене, так? Шановні колеги, там, по-моєму, у нас було, що цей закон набирає чинності з дня наступного, з днем його опублікування, так. І можна було би в цілому.
Так, це ця правка, я тобі сказав. Обов'язково з врахуванням, що він вступає в силу з дня...
Наступного після дня
обов'язкового. Саме так, саме так. На наступний день. Це дуже слушно. Я дуже дякую колегу, що ви згадали про це. Дуже слушно.
Дякую.
Дякую. Тоді, колеги, ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді проект закону 3075 про внесення змін до статті 3 Закону України про публічні закупівлі щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичними з врахуванням редакції, озвучені під стенограму членами комітету. Так воно є, так. І включення в порядок денний та за результатами розгляду прийняти за основу та в цілому як закон з техніко-юридичними опрацюваннями, виклавши частину другу законопроекту в такій редакції. Частина друга. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його ухвалення в цілому як закон.
Дякую.
Дякую. Прошу голосувати, хто за. Наталуха за, Тхута за, Мовчан за, Рущишин за, Приходько за, Кубів за, Пицак бачу за, Магомедов за, Лічман за, Буймістер за, Підласа за, Скорик за, Олександр Сергійович Колтунович.
За.
За, Кисилевський.
Не голосував.
Не голосував. Дякую, колеги, рішення прийнято.
Ну, ще не прийнято, вже ж все. Стенограма було.
Так, 13-1. 12.
Всі, крім Кисилевського.
Ну, просто не було. Зараз
організуємо нову. Кисилевський не голосував.
А ви, по-моєму, вискочили із
цього. 14-13.
А я не помню, у меня проплаченный зал, может я всегда. А то это привет. Да, давайте я вообще создам, это будет вам, по-моему, бесконечно.
Послание очень понравилось.
Все зайти,
да?
Да. Хорошо, можно будет просто.
Перерывчик.
Колеги, у мене здається ліцензована версія, тому я думаю, що на цей раз ми ще не будемо там перерватися. Так, колеги, ну у нас ще я приходжу. Давайте тоді, колеги, щоб ми не втрачали час, перейдемо до наступного питання, а інші будуть потихеньку під'єднуватися.
Час прийом.
Так, значить, пункт наступний. 3176 про внесення змін до закону України про публічні закупівлі щодо закупівлі природного газу. Південний депутат Мовчан, голова профільного підкомітету, будь ласка, Олексій Васильович.
Я скажу, насправді його історія вже недавня, його розглядається доопрацьована конверсія, а його кабінет набрав своїх міністерства і енергетики, і «Нафтогаз», і багато інших висловили щодо його підтримки. Але при тому, те, що я хотів зауважити, і на що хотів, щоб ми на комітеті зараз звернули увагу, це позиція Міністерства економіки не підтримувати законопроект, тому що він не відповідає... Комітет з євроінтеграції радить нам відкласти прийняття цього законопроекту до моменту, коли ми отримаємо позицію Європейського Союзу щодо відповідності цього законопроекту законодавству. Це на те, що нам би варто було би звернути увагу. Всі інші стейкхолдери, в принципі, підтримують цей законопроект, і логіка у нього є, його є зрозуміло. Власне, нам зараз треба було б прийняти рішення і обговорити, да, що який спосіб його прийняття нам підходить. Тому я сам позиції ще чіткої не маю, хочу заслухати також колег. Правда.
Дякую, Олексій
Васильович. Можна запитання до Олексія Васильовича? Так. Питання наступне. Мені не зрозуміло, чому у нас же є Кабінет міністрів як суб'єкт законодавчої ініціативи. Чому Кабінет міністрів, саме Кабінет міністрів, не вносить подібні законопроекти, а навпаки, як ви кажете, серед стейкхолдерів є різні точки зору. Як це можливо? Все ж таки, суб'єкт – це Кабінет міністрів, а не окреме міністерство. Це їхнє питання виконавчої влади. Ну, я так само, це слушне питання, я не можу відповісти, якщо є хтось із авторів законопроекту, то його розробляти, точніше, да, розробнику, і прокоментував би це питання, то було б чудово. Чи під'єднували когось?
Колеги, у нас автор, пані Петрова, вона, на жаль, припинила.
Якщо ми могли б їх заслухати по цьому питанню, було б чудово.
Дійсно, я би подякував Олі Мельковій за ту роботу, яку вона була ініціатором цього законопроекту. Це дуже важливий законопроект. Але ми повинні розуміти, що тут є три важливі позиції. Позиція перша – є закінчення НЕУ і застереження по дисбалансу природного газу. Друге – позиція НЕУ – дисбаланс і оцінка Єврокомісії по даному питанню, вони були взаємопов'язані і важливі. І третя позиція, те, що сказав пан Скорик, це питання заключення щодо уряду Кабінету міністрів України по даному законопроекту. І якщо б у нас було заключення сьогодні Єврокомісії листом, то ми могли б приймати рішення. Є просьба, пане голово, так, почитатися листа Єврокомісії, про що пропонує пан Олексій. Друге, те, що пан Скорик сказав, необхідно відповідно по цьому отримати заключення уряду, але ми в першому читанні можемо сьогодні прийняти, як прийняти за основу. А між першим і другим читанням отримати і лист Єврокомісії, отримати заключення Кабміну.
Дякую.
А вони я би подякував.
Так, Колеги, добрий день. Я, на жаль, дуже погано вас чула, тому я не почула запитання пана Скорика. От, але з обговореного питання хочу зазначити, що у нас є схвальний висновок комітету євроінтеграційного. І ми на минулому комітеті цей законопроект розглядали, по великому рахунку тут мова йде виключно про те, щоб надати можливість споживачам купувати на біржах газ, який спрямований на виключно балансування. Тобто це маленькі обсяги, це не довгострокові контракти. І по великому рахунку висновок ГНЕУ, він в цілому схвальний. Там є технічні моменти щодо доопрацювання цього, ну, суто технічні, і це можна техніко-юридичними правками владнати ці питання всі. Пан Скорик, якщо ви повторите своє питання, бо я вас просто не почула.
Я запитав у Олексія Васильовича, чому подібні законопроекти не подає Кабінет Міністрів як суб'єкт законодавчої ініціативи, і як різні суб'єкти Кабінету Міністрів, я вважаю, що це абсолютно неправильно, повинно бути з цього приводу точку зору саме Кабінету Міністрів як найвищого органу виконавчої влади в державі, і саме вони повинні подавати.
Ну, дивіться, це більше питання навіть не виконавчої влади, це більше питання регулювання ринків. Тому тут, звичайно, позиція Кабінету Міністрів, вона є важливою, але вона якби не лежить виключно в площині регулювання органів.
Ну, я так розумію, що у різних міністерств різна точка зору, я вважаю.
Ну, тут в будь-якому разі фахове міністерство – це Міністерство енергетики, а з урахуванням того, що ми ще на минулому тижні прийняли законопроект про здійснення контролю над енергетичними, ну, взагалі над всіма біржами, це був законопроект про ринки капіталу, то по великому рахунку та функція, яка на сьогодні лежить на Міністерстві економіки, вона врегульована вже в законопроєкті, вже не помиляюсь, 2248.
Дякую, колеги. Насправді автором я вже не є, а є ви авторами. Мене вже навіть виключили із переліку авторів. Але питання пана Скурика, воно дуже валідне. Якщо б я була вашою колегою нині, я би теж запитала, а чому уряд не подав цей законопроект? От саме тому, що я довго ждала, що вони подадуть, бо я змушена була вже сама. Чому? Тому що я займалася в минулій каденції законом про ринок газу. І ми всі очікували, коли саме ми підійдемо до моменту, що ми будемо довіряти і біржам, і оператору, що він незалежний від Нафтогазу, і в загальній ситуації, що ми не будемо ризикувати. Мета цього законопроекту – зменшити витрати тих всіх учасників ринку, це не про оператора йдеться, а взагалі про всіх учасників ринку, які є заручниками системи оперування. Чому? Тому що витрати, балансування, перекладайте. От сьогодні буде якийсь небаланс, і оператор за законом перекладає вартість цього газу на учасників, у яких є небаланс. Ну так в усіх ринках, в європейських ринках, так? І на початку існування ринку газу, спочатку ми дали дозвіл купувати тільки через Прозоро, тому що були побоювання, що неправильно будуть купувати. Тепер ми підійшли до ситуації, коли на українській енергетичній біржі вже угоди нижчі, ніж найнижча ціна, яку міг би запропонувати, наприклад, Нафтогаз оператору в рамках там Прозоро. І безумовно учасники ринку запитують, а чого ви не берете за тією ціною, яка є сьогодні на біржі? А справа в тому, що не всі, хто є на біржі, приходять на Прозоро. І тому ми сьогодні з вами спрощуємо життя всім учасникам ринку, дозволяючи оператору і покладаючи на нього обов'язок шукати найнижчі. нижчу ціну. Її можна зараз знайти саме на біржі. Я би теж хотіла, щоб Міністерство енергетики, можливо, подало цей законопроект, Міністерство економіки підтримало. Разом з тим, ми отримали висновки від Євросоюзу, позитивний, і намагання їх включити цей законопроект в розгляд. Далі, регулярно, повністю підтримали. Міністерство економіки підтримує і перехрестилося, бо вони до цього вже не будуть мати відношення. Міністерство енергетики точно не буде заперечувати. Тому, ну, я вас дуже прошу, підтримайте і за основу в цілому. Давайте закриємо цю тему, і ви поставите собі галочку, що ви зробили дуже хорошу реформу. Дякую.
Дякую.
Дуже.
Я повністю підтримую проголосувати і в першому читанні, і в цілому, тому що...
Я не чую, можливо, є питання до мене?
Ні, питань нема. Я пропоную, щоб все ж таки ми проголосували і в першому читанні, і в другому, і в цілому. Тому що він дуже важливий, якщо хтось розбирається в нюансах, а я свій час займався, в тому числі, газу, то хочу сказати, що він дуже потрібний якраз для оператора.
Колеги, чи є заперечення щось?
Немає.
Тоді ставлю на голосування пропозицію до Верховної Ради внести проект закону України про внесення змін до закону України про публічні вищі вибори у Народна Верховна Рада України рекомендувати вирішити питання порядку денного засідання Верховної Ради України.
Шановні колеги, доброго дня, дозвольте трохи про антуражики в мене за спиною. Я зараз знаходжуся в тролейбусі і разом з Роксоланою знаходимося в тролейбусі, який виготовлений по львівським заводом «Електрон». І це така передмова з нашого законопроекту про локалізацію, який ми незабаром розглядатимемо на комітеті, який більше членів комітету підписали як сенатори, але зараз про бізнес-омбудсмена. Всім про установу бізнес-омбудсмена в Україні. Ви пам'ятаєте, що ми нещодавно відхилили стару редакцію законопроекту, напрацювали нову редакцію, і зараз ми її доносимо на комітет для того, щоб вже нову редакцію з виправленими помилками, з опрацюваннями поки. Нагадаю, що бізнес-омбудсмен – це орган, який допомагає бізнесу в досудовому порядку оскаржувати неправомірні дії контролюючих органів. Цей користувачами бізнес-омбудсмена є переважно малий і середній бізнес, який не завжди має потужних юристів для того, щоб захистити свої інтереси в разі неправомірних претензій. Для бізнесу це є безкоштовним. Бізнес-омбудсмен діє в Україні з 2014 року. На його рахунку понад 7 тисяч скарг, з яких 66% врегульовані на користь бізнесу. Про цей орган багато хороших бізнесів, бо там працює команда гарних професійних юристів, які добре роблять свою роботу. У цього цієї установи інституції є батьки засновники. Це найбільші українські бізнес-об'єднання, які представляють різний спектр бізнесу в Україні, починаючи від Європейської бізнес-асоціації Американської торгової палати, а також Федерації роботодавців України, торгово-промислова палата, Українська спілка промисловців підприємців. Також засновниками є уряд України і Європейський банк реконструкції та розвитку та ФСІ. Чи зараз бізнес-омбудсмен функціонує на основі постанови Кабміну як консультативна дорадча інформація? Після прийняття закону про установу зміни свій статус і стане неурядовою неправковою організацією. Для чого потрібен взагалі закон про бізнес-омбудсмена? Перше, це зобов'язання, які український уряд взяв на себе, цей законопроект. Цей законопроект розширює права бізнес-омбудсмена і він встановлює не право чиновників співпрацювати з бізнес-омбудсменом, а обов'язок чиновника з ним співпрацювати. А також передбачає відповідальність чиновника за, скажімо, не відповідь або відписки на ті звернення бізнес-омбудсмена, які бізнес-омбудсмен направляє. Також законопроект врегульовує відносини бізнес-омбудсмена з різними органами державної влади, надаючи йому право виступати на засіданнях Верховної Ради, відповідно вносяться зміни до регламенту Верховної Ради, дозволяє йому виступати на засіданні Кабінету міністрів України і так далі, вносяться зміни відповідні закони. Зараз, значить, такий теж важливий момент, установа фінансується за фонд донорів, це Європейський Союз, 12 окремих країн, які споживають ОБР. Вони також просять прийняти цей закон, бо їм буде легше збирати гроші для цієї установи, яка робить для українського бізнесу потрібну справу, якщо його статус буде законодавчо врегульований. Я знаю про ініціативу нашого колеги пана Ярослава Шишина подати деякі поправки до другого читання, тому я не пропоную рекомендувати його прийняти одразу в цілому, я пропоную підтримати цей закон в першому читанні в залі. І якщо буде воля членів комітету, можливо скоротити строки його розгляду до другого читання, для того, щоб ми швидше розглянули цей корисний для українського малого середнього бізнесу.
Колеги, автор пропонує виявити вам знову з першого читання.
Можна слово? Шановний пане голово, шановні колеги, ми з моїм колегою по фракції Олександром Путновичем мали зустріч з представниками Офісу бізнес-омбудсмена. І, як на мене, з того, що я почув на цій зустрічі, це була дуже цікава зустріч. Так, дійсно, багато чого корисно робить ця організація, але, як на мене, це все ж таки, я її сприймаю як громадську організацію. До того ж, це грантова організація, і з прийняттям цього закону я вважаю, що існує ризик того, що ми будемо змушені виділяти фінансування бюджетне на утримання цього органу. Як на мене, корисніше в даній ситуації, у нас є омбудсмен звичайний, пані Денисова. Як на мене, у нас дійсно є проблеми з правами підприємців. Але це ж однакові права, скажімо так, конституційні, що інші громадян, які захищаються Конституцією, що підприємців в частині їх права на підприємницьку діяльність. Я вважаю, що як на мене ми мали, ну скажімо, врегулювати це питання там додаткове повноваження, скажімо, нашому звичайному омбудсмену, тому що робити з цього органу фактично новий державний контролюючий орган, якому б мали всі відповідати як державному органу, їхні заходи. Це, ну, як на мене, це було б неправильно. Це додатковий важель впливу так званого зовнішнього керування нашою державою. І я пропонував би комітету утриматися від прийняття даного законопроекту. При всій повазі до тих людей, які працюють в офісі омбудсмена.
Дякую дуже,
Шановні колеги, перш за все я вітаю наших друзів у Львові. Я завтра буду у Львові, хочу їх запросити на обід. 14 година зустрінемось біля оперного театру.
А і ти чого?
Ми сьогодні їдемо до Києва, тому не зможемо.
А коли ви сьогодні їдете до Києва?
Я буду комітету.
О, це, а чого ж ви не попередили? Я хотів вас.
Я сам приїхав, таке запрошення, я сам зараз поїхав до
Львова. Микола, я запрошую. Розсунати, я попробую регулювати своїх 100 кілометрів до Львова і тоді прийняти рішення. Добре? Дивіться, я перезвоню тобі. Колеги, ця проблема 2014 року. Меморандум був підписаний.
між урядом і зобов'язанням міжнародними фінансовими організаціями. Протягом кількох років ми хотіли врегулювати це питання по Кузьмену відповідно. І я, коли ще був міністром, ми витягували декілька разів це питання на парламентську площадку. Розробний був висновок, розробний, повторюю. Чому? Вони ставили три позиції. Позиція перша, колеги, що ми створюємо установу, яка не є прибутковою. Тобто це є громадська організація. Це відкриває ящик, як кажуть, входу інших громадських організацій. Друга важлива тема, що якраз керівник не є посадова особа, а фізична особа. І я не знаю, я теж є співавтором, є два варіанти. Давайте ми його приймемо в першому читанні, зберемося на обмін думками глобально, бо це є зобов'язання підписано на рівні держави, на рівні уряду, і тоді відповідно приймемо рішення. Те, що сказав пан Скорик, я абсолютно приймаю як інформацію до відома, і це може бути дискусійно. Я говорив суто, пане голово, про юридичний акцент даного блоку, чисто юридичний. Бо навіть якщо люба інша громадська організація подасть на рішення в Конституційний суд, на базі заключення ГНЕУ наші рішення визнають неконституційні. Такий ризик є. Дякую.
Я теж пропоную прийняти в першому читанні. Безумовно, він не ідеальний, але він дуже важливий. Там не передбачається бюджетних грошей, і у Денисової, як там, в інституції, у неї дуже багато справ інших, точно не до бізнесу. Особливо зараз, коли є проблема Донбасу, проблема коронавіруса, це колосальна там, кількість справ, які вони не можуть сьогодні виділити для не кадрово, не по часу, по проблемам бізнесу. І тому, я думаю, що ми між першим і другим читанням всі попрацюємо, допрацюємо його, і він точно важливий, тому що на сьогоднішній день приймає участь єдина інституція при рішеннях Кабміну, це представник ФРУ, більше нікого немає. Якщо буде у нас омбудсмен, який буде приймати участь і на засіданнях Кабміну, і в парламенті, то точно від цього бізнесу гірше не буде, а тільки краще. Я проти втручання іноземного, і тому і написав пост відносно того, що заяву зробили посли сімьорки. Але я за те, що все ж таки був у нас цей інститут, і важливо, щоб там були ще і українські представники. Дякую.
Є рішення комітету
взяв основу проект закону 3607 і рекомендувати скоротити сроки підготовки до другого читання.
Доброго дня, шановні колеги. Дуже радий приймати участь і пропонувати законопроект. Хоча, з мого боку, Верховна Рада в кінці минулої пленарної неділі прийняла за основу і в цілому зміни за деяких законодавчих актів і, по суті, запускає механізм кримінальних проступків для правоохоронних органів. Кримінальні проступки, по суті, повинні були запрацювати з початку цього року. Не запрацювали, правоохоронні органи були як технічно, фізично, так і матеріально не готові. Верховну Раду просили і Комітет по правоохоронній діяльності скоротити термін, продовжити термін на рік. Комітет по правоохоронній діяльності, Офіс Генерального прокурора, Національна поліція, Міністерство внутрішніх справ справились з завданням і за півроку, це той термін, який виділила нам Верховна Рада, по суті проголосували законодавчо, фізично, матеріально і технічно виконали всі умови, тобто внесли зміни до єдиного реєстру досудових розслідувань. Офіс Генерального прокурора готовий запустити з 1.7 інститут і зменшити навантаження щодо роботи слідчих, створення нових підрозділів в вигляді дізнання і, по суті, спрощена процедура щодо механізму розслідування злочинів невеликої тяжкості. Цей законопроект стосується зміни в закон України про публічні закупівлі, заміни слова «злочин», в зв'язку з тим, що з 1.7 запускається інститут кримінальних правопорушень, кримінальних проступків, замінити на словосполучення «кримінальне правопорушення». З мого боку, це більш технічний законопроект, але прошу колег, по суті, підтримати законопроект і прошу прийняти в цілому для того, щоб все-таки встигнути і виконати на 100% зобов'язання перед правоохоронними органами Верховної Ради для того, щоб не було ніяких дорікань щодо законодавчо ненормована та чи інша категорія для роботи правоохоронного органу і запуску дію нового інституту. Цей інститут буде пов'язаний з стислими сроками розслідування кримінальних правопорушень невеликої тяжкості. І термін буде 72 години, 20 днів, 1 місяць, а в виняткових випадках до 2 місяців. Шановні колеги, презентацію закінчив. По суті, заміна одного слова «злочин» на кримінальні правопорушення в зв'язку з тим, що інститут буде запущений з 1.7, тобто з наступного місяця цього року. Прошу підтримати за основу і в цілому.
Дякую дуже. Хочу
сказати, що даний законопроект є лаконічний, простий і доцільний. Його дійсно потрібно підтримувати. Я би попросив також всіх звернути увагу на заключення ГНЕУ, де також, коли ми говоримо про публічні закупівлі, підпункти 5.6.1 стаття 17 закону саме цього, що слова «хабарництво» та «відбивання коштів» замінити словами «прийняттям пропозицію по обіцянкою» або «одержанням неправомірної вигоди», а також легалізації відбивання майна, одержаного злочинним шляхом. Це теж на нас чекає. От треба врахувати, може достатньо, пане голово, дозволити правку комітету і відразу зробити перше-друге читання, врахувати довідку ГНЕУ. Дякую.
Дякую.
З тим, що сказав Степан Іванович, доповнити справки ГНЕУ і прийняти в першому і другому читанні.
Тобто за основу
і в цілому. Це дуже простий, тут нема чого
отримуючи при чому прибуток без необхідності його прямого. Внаслідок цього страждають люди, страждають підприємці, страждають компанії. Ми пішли відповідно до світового досвіду, який визначає, що тільки в Європейському Союзі 17 країн мають законодавче регулювання брокерської або так званої брокерської діяльності. Це Бельгія, Данія, Ірландія, Іспанія, Франція, Хорватія, Італія, Кіпр, Угорщина, Австрія, Словенія, Україна і тому подібне. В Штатах надзвичайно жорстка форма регулювання цієї діяльності. І навіть у нашій дружній Грузії так само ця діяльність врегульована і лізована. Яким чином вона врегульована? Так само, як, за прикладом, професійно-адвокатської діяльності, нотаріальної діяльності, є орган, який є самоврядною організацією, який...
Ми зачіпаємо
маємо, що підтримати владу, власне, ми говоримо про державну комунальну.
Зацікавлені особи, які, до речі, найбільшу претензію висловлюють з приводу того, що їх не
запросили до розробки або до критики цього законопроєкту і запросити їх і розглянути цей законопроєкт наступного засідання після зустрічі з ними, або запросити на це засідання відповідні особи. Для того, щоб вже спокійно заходити в зал сесійний. І я не переконаний просто, що такі принципові поправки будуть матимемо змогу зробити шляхом внесення поправок після першого читання. От мене тобто така пропозиція.
Дякую. По-перше, потрібен рішення? Безумовно, потрібен. Є в ньому деякі дискусійні теми або там норми, але я думаю, що якраз між першим і другим читанням ми можемо їх врахувати, і коли буде доповідати якраз і керівник комітету, і автор, він може в залі сказати, що ми якраз будемо доопрацьовувати і зняти ці проблеми. Тому що я думаю, що, по-перше, сьогодні ніяк не врегульована ця діяльність. І це неправильно. По-друге, треба все ж таки, щоб умови для реєстрів були теж законодавчо урегульовані, щоб критерії відносно їх, тому що зараз розвивалося дуже багато, цей ринок є, він стихійний є. Тут тільки питання одне відносно того, можу я там напряму, якщо я домовився, це зробити. І це ми можемо проговорити, да, ти можеш, але зареєструйся у реєстратора, щоб був загальний реєстр, щоб ви розуміли всі зділки, які проходять в країні. Безумовно, там матеріальна запись теж буде в реєстрі відображена, але ми тут розуміємо, що треба, щоб і так реєстр це вносить. Тому я думаю, що ми його допрацюємо і переносити на інші засідання, слухати іще тих, хто прийде. Тут дуже багато буде різних умов, але ми якраз в нашому комітеті розумні люди і точно не направлені на те, щоб там забрати людей більше грошей. Ми хочемо цей ринок зробити цивілізованим і його правильно урегулювати.
Дякую.
Пане голово.
Так,
можна, так? Да? Я якраз хотів відреагувати щодо того, що було сказано стосовно інтернет-сайтів і так далі. Я от відкрив паралельно кілька порталів, і я бачу інформацію, що, ну, власне, дійсно є назва, але вона не відповідає контенту того, що вже написано безпосередньо в статті. Це перше. Тому я щодо тих застережень, які є в медіа, то вони, так як ви правильно сказали, вони не зовсім відповідають суті. А що стосується оренди нерухомості, я якраз хотів би сказати наступне, що до мене неодноразово звертались з різні навіть фізичні особи щодо того, що в початок так званого навчального року, коли ми його чи точніше не так званого, коли ми його починали, що дуже багато людей стають шахраями псевдоорендарів, які здають в оренду житло. Це, як правило, діти, які приїжджають з різних районів і областей, їхні батьки, які не можуть, чи точніше намагаються зняти житло за максимально низькою ціною, вони потім стають пошуками. Тому з цієї точки зору регулювання цієї проблеми в цьому контексті є важливим. Я вже не кажу про те, що воно сприятиме надходженню і збільшенню до бюджету, а що немаловажливо, з урахуванням того колосального дефіциту, який є. Тому я не часто виступаю співавтором, але в даному випадку я погодився на стати також співавтором, тому що дійсно є важливі норми, які з одного боку унеможливлять дії шахраїв, які ніби ні звідки і здають у все її кругу. А з іншого боку, все-таки це дозволить збільшити надходження до державного бюджету і покрити дефіцит і пенсійного фонду, і по іншим соціальним програмам, які сьогодні дійсно. Тому в мене є пропозиція також підтримати, голосувати за основу.
Дякую дуже. У мене є кілька тез, я хотів би їх озвучити. Я би хотів підтримати позицію Ярослава Івановича щодо того, щодо перенесення розгляду за кількох причин. Перше, у законопроекту немає висновку публіки. От, я його не бачив, може його десь кудись кидали, але на сайті точно немає. От, і я би хотів, щоб юристи дали позицію щодо, щодо норм, які прописані в цьому законопроєкті. Ідеологічно я так само став співавтором, тому що все своє життя проживання, весь час проживання в Києві переживав щодо шахраїв, бо постійно знімав квартири і питався з різним. Так, кожного разу
ти. Про що мова? Про що мова, да?
Так, власне, тому це дуже правильний законопроект. Ми маємо детінізувати цю сферу і забезпечити, по-перше, надходження до бюджету, по-друге, зрозумілі правила гри. Але питання стоїть в дерегуляції. Так? Ми говоримо про дерегуляцію в принципі і як вона відповідає цьому законопроекту. Так? Тобто ми можемо закрутити гайки всім ріелторам повністю, і вони зіб'ють цей законопроект вже там на першому читанні, да? Тому що їх досить таки багато, це люди, які, знаєте, вільні підприємці. Да? Це там кожен малий підприємець колись та займався нерухомістю. От, тому, по-перше, може бути тиск, і нам треба розуміти, де дерегуляція залишається, яку ми декларуємо. А де все-таки треба, ну я згодом, що треба вивести з тіні цей ринок. Тому і так само хотілося поговорити із експертним середовищем. Тому що питання створення саморобливної організації, воно в Україні, по-перше, не багато практики. Та, у нас є там, наприклад, арбітражні керуючі, які досить таки непогано, які демократично управляють саморобливною організацією. А є інші, які монополізують ринок, та, і щоб ми не привели от, до такого. Тому хотілося б почути більше експертів. Перше, друге, висновок наукового юридичного управління. І ну, я думаю, що можна було б говорити на наступному комітеті, чи він вже на наступному тижні. І прийняти рішення щодо першого читання.
Дякую. А чутно мене так?
Так.
Погано чи нормально?
Нормально.
Нормально. О, супер. Тоді воно не буде помітити. Степан Іванович, будь ласка, вийшли руку.
Колеги, я говорив у своєму виступі, що 30 років хотіли це робити. Всі 150 тисяч на ринку ріоти. Але коли подивитися, пане Олексій, юридично, мог піспити, теж попишуть там сайти замовлення, ми і це будемо дивитися, так? Є 4 професійних спілки, які працюють на ринку. Є заключення одні, є другі і так далі. Ясно, ми ж бачили, я можу вернутися, скільки ми з 1 лютого одні норми відмінили і скільки бюджет наповнили. Але вже всі мовчать. Ви розумієте, про фонд Держмайна ми зараз говорили. Але я не хочу вертатись до того, бо зараз треба взяти відповідальність для дотримання 1,5 мільярда грошей. Тобто, перше читання, воно нічого не міняє. Воно навпаки говорить, що ми йдемо шляхом, ми не скорочуємо, це може бути місяць, може два, може ми будемо розглядати в вересні чи в жовтні. Ми ж не кажемо, що треба розглядати. Але коли підписує 40 депутатів і вашої фракції, і всі фракції об'єдналися, на відміну від багатьох інших законопроєктів, які навіть ми сьогодні розглянули, два, так? ТНО говорить ні, а ми кажемо, ні, це потрібно. Ну, ми будемо це говорити. Тобто є все-таки пропозиція, пане голово, врахувати думку і пана Ярослава, і пана Олексія, і дійсно створити експертне середовище, розширити його, і відповідно розглянути, але вже на якихось принципах. На яких вже принципах. Тим більше, нам працювати ще один тиждень. Ще один тиждень, крім один і ще один, і все. Так? Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Микола Леонідович.
Я хотів підтримати повністю Степан Іванович, практично висловив всі ті думки, щоб якщо б у мене була можливість висловити. Я вважаю, що перше читання, беручи до уваги кількість контрастантів, це той компромісний варіант, який завжди ми шукаємо в комітеті завдяки тій атмосфері, яка створена головою всіма членами комітету у нас в комітеті економічного руху.
Дуже дякую. Колеги, ну дивіться, там справді серед авторів нам вдалося залучити там чи 5 чи 6 голів комітетів, в тому числі першого віце-спікера пана Стефанчука. І проблему цю відчуває, скажімо так, на собі всі. Звідси і взялася ідея насправді провести цю комплексну велику реформу. Якщо є критичні заперечення стосовно голосування саме сьогодні на комітеті по першому читанні, і вони безкомпромісні, ну, звісно, що давайте їх висловимо. Якщо ми можемо проголосувати в першому читанні сьогодні на комітеті, давайте таку пропозицію
викажемо.
Так, Ярослава, будь ласка.
Давайте на голосування ставимо, висловили всі фактично. Дякую.
Шановні колеги, чи не буде компромісним варіантом, якщо ми в середу запросили на наш комітет, винесли це питання на середу, для прикладу, нас, напевно, буде комітет в середу, і запросили відповідних представників профільних організацій для цього?
Давайте голосувати.
Прошу.
Давайте
Ми так будемо обговорювати з профільними організаціями в процесі. Це ж не проблема. Це те, що ми маємо це уникнути. Нам цього не вдасться уникнути.
А можна чому ти я вставлю інформацію?
Вдасться до ночі.
Але перехожу я вставлю ще інформацію. Ви знаєте, коли дивився ту чи іншу...
Степан Іванович.
Що я вам?
Степан Іванович.
Там у нього ж ключі.
Зараз. Алло.
Алло.
Чекайте, одну секунду, я просто зауважу. Ярослав Іванович, я просто поясню логіку навіть сьогоднішнього комітету. Його ж могло він бути. Але у нас на наступну середу стоїть 2258-2259. Це справді великий комплексний законопроект у другому читанні з купою правок. І ми сьогодні провели комітет цей швидкий, бо він навіть ще півтори години не триває. Для нашого комітету це дуже швидко. Для того, щоб в середу не сидіти там 5-6 годин і це все не розглядати спокійно. Тому мені в принципі, але я якби можу сказати, що ми не уникнемо розмови з профільними асоціаціями. І тому запрошую їх всі разом і будемо спілкуватися. Це не проблема абсолютно. Степан Іванович, будь ласка.
Я хочу сказати, що враховуючи, що підписався навіть законопроект, я би сказав, юрист академії, так, перший віце-спікер, який є професійна людина, який підписав однозначно, то виходить, що ми підписавши, довіряємо нашому ринку, яке не професійно описано, де колеги сьогодні говорили, так і кожен з нас. А нас 40 чоловік, чи 42, чи там 38, на чолі з першим спікером, всі фракції підписали, ми не довіряємо. Оце трошки, мені здається, я би сьогодні не робив роз'єднання нас в комітеті, бо наш комітет професійний, аполітичний і в залі показують ефективне голосування. Дякую.
Дякую. Ні, я думаю, що тут не про особистості йде мова, я абсолютно з розумінням сповагу ставлюся до висловлених думки Ярослава Івановича, тому просто і говорю логіку сьогоднішнього комітету, всіх цих там 6-7 питань, да, і середи. Є пропозиція проголосувати, є пропозиція відкласти і перенести на розгляд на наступному комітеті. Я пропоную просто винести і те інше, і все.
Давайте проголосуємо.
Пропозиція перша тоді. Це проєкт закону 3618. Рекомендувати Верховній Раді включити його до порядку денного сесії та прийняти його за основу в першому читанні. Це перша пропозиція на голосування. Прошу голосувати, хто за. У нас Кубів, Тарута, Наталуха, Кицак, Лічман, Приходько, я бачу Скорика, так, Шевченко, все за. Пан Магомедов. Пан Магомедов, пане Муса. Пані Підласа, пан Киселевський?
За.
Обидва?
Да.
Да, обидва за. Хто проти? Один. Хто утримався? Один. Проти Рощишин, утримався Мовчан. Пан Колтунович, ви за, проти чи утримались?
За.
Мовчан утримався, Рощишин проти.
А Колтунович за.
Колтунович
за.
У нас тоді є рішення, я так розумію. Пан Магомедов, ви не голосували?
Магомедов за.
Магомедов за. Тоді у нас всі за, окрім Рощишина. Рощишин проти, Мовчан утримався. Колеги, да, всі за. Не голосувала буймістер, просто для протоколу.
Так, кого? Все, це я зам'ютив Магомедова. Добре, ми вичерпали порядок денний, у нас пункт різний, чи є бажаючі висловитися по-різному?
Та нема вже.
Дякую.
Я дуже дякую за оперативний комітет, це, напевно, один з найшвидких комітетів, який був, і побачимо всі у вівторок незабаром.